Før vi starter opp, så ber vi sammen til Gud. Kjære Herre, du ser at dagens tema fyller oss med spørsmål. Og en del som er her i kveld kjenner ikke bare på spørsmål, men kjenner på smerte. Og vi ber om at du i kveld må komme med ikke bare teoretiske svar, men at du også må møte oss med trøst og med det vi ellers trenger hver enkelt. Og så ber vi om at vi kan få se deg som du er. Amen. Det ondes problem er jo eldgammelt. Av og til når jeg også møter litt sånn kjepphøye filosofistudenter, og jeg har selv studert filosofi noen år på Universitetet i Oslo, og var kanskje selv litt kjepphøy, jeg vet ikke. Men i hvert fall når man møter kjepphøye filosofistudenter, så virker det av og til som om de tror at det akkurat er nå helt i det siste at mennesker har begynt å stille spørsmålet: hvordan kan det finnes en god Gud når det er så mye vondt i verden? Men dette spørsmålet har jo fulgt den kristne kirke, troende mennesker, alltid. Og den sangen vi sang sammen nå er et par hundre år gammel. Og er jo i seg selv et vitnesbyrd om at tema på ingen måte er nytt. De fleste filosofibøker og de fleste som går i gang med dette store temaet, det ondes problem, de går tilbake 2500 år til en filosof som het Epikur, og som altså er blitt berømt for å ha sagt det sånn: hvis Gud både er god og allmektig, så rimer det ikke at det finnes så mye ondskap. For er han god, så vil han fjerne ondskapen. Er han allmektig, så kan han fjerne ondskapen. Hvordan kan det da være så mye vondt i verden, når Gud både er god og allmektig? Omtrent sånn formulerte Epikur seg. Så er det veldig mange som ikke vet at Epikurs svar, det var ikke ateisme som man kanskje kunne tenke seg. Epikurs svar var rett og slett at han som en greker tenkte at Gud egentlig ikke brød seg så veldig mye. Grunnen til at en god, allmektig Gud ikke stopper ondskapen, er at han ikke er så veldig god. Det var faktisk Epikurs svar. Et helt annet gudsbilde enn det kristne gudsbildet var Epikurs løsning. Og så kanskje kan det da være med å forklare hvorfor kristne kan oppleve spørsmålet enda vanskeligere enn denne gamle grekeren. For vi tror fullt og helt på en allmektig Gud og på en god Gud. Så vi må finne et annet svar. Det ondes problem har, slik jeg opplever det, så har det to aspekter. Det ene aspektet er det store filosofiske spørsmålet: hvorfor er verden som den er? Og det skal vi snart gå i gang med. Hvorfor er det så mye vondt i verden når Gud er god? Men for deg og meg så blir gjerne det ondes problem litt annerledes. Kanskje kan vi si at det blir fort til lidelsens problem. Hvorfor skjer dette meg? Hvorfor skjer dette mennesket jeg står nær og er glad i? Hvorfor er det han som opplever en så forferdelig sykdom? Hvorfor rammer bilulykken småbarnsmoren som dør? Hvorfor han, hun meg deg. Og noen ganger så kommer spørsmålet rundt neste sving, etter at det vonde har skjedd. Hvorfor helbreder ikke Gud meg? Og av og til så er det jo slik at mennesker får vondt av å høre om under eller mirakler, fordi de tenker, det du forteller er jo en bagatell. Hvorfor bryr ikke Gud seg om de større ting? Når noen forteller om at Gud ordnet opp slik at man gjorde det bra på en eksamen, så kan det føles ganske vondt å være den som er rammet av en alvorlig sykdom og tenke, så det bryr Gud seg om. Men å helbrede meg, det gjør han ikke. Lidelsens problem. Og disse to spørsmålene, eller disse to aspektene, de er ganske forskjellige. Det er interessant å reflektere over at C.S. Lewis, denne engelske, delvis filosofen, litteraturviteren, barnebokforfatteren og ikke minst trosforsvareren, apologeten. Han ble jo en kristen i begynnelsen av 30-årene, og en av de første bøkene han skrev etter at han var blitt en nyomvendt kristen, den het «The Problem of Pain», smerteproblemet, smertenes problem. Da var han en ganske ny kristen, en ganske ung mann, og så prøvde han å løse det ondes problem i den boka. Og det er en flott bok, men den er litt sånn teoretisk. Den tar opp det ondes problem liksom på det store bildet. Noen tiår senere så skrev C.S. Lewis en ny bok om dette temaet. Og den er helt annerledes. Den heter A Grief Observer. Og det blir vel noe sånn som Sorgens observatør. Den skrev han etter at kona hans døde etter en lang og vond kamp med kreft. Og så er det en påminnelse om at det å snakke liksom stort om det ondes problem og prøve å få dette til å løse seg filosofisk og teologisk, det er ikke sikkert det er noe særlig hjelp for mennesker som sitter midt i lidelsen, kjenner smerten, har en del hvorfor-spørsmål. Og det er noe av det jeg synes er mest utfordrende også, ved å ha dette temaet i kveld. Jeg er faktisk redd for å gjøre mer skade enn gagn. For i hvert fall det å liksom bare kaste ut litt sånn enkle løsninger, det har ikke så stor verdi for mennesker som stiller de virkelig dype personlige spørsmålene. Det ondes problem kalles innenfor fagfilosofien, så snakker man gjerne om teodise. Og noen av dere har hørt om det, teodise. Og det er altså et fremmedord som egentlig betyr forsvar for Gud. Theos, Gud, dise, et forsvar. Og ble brukt første gang av en filosof som het Leibniz. Og så kan vi jo spørre, trenger Gud et forsvar? Trenger Gud mennesker til å forsvare seg? Og det er også et lite problem å gå inn i dette spørsmålet. At vi, syndige, små, begrensa mennesker, tross alt, skal liksom stå fram som de som kan forklare hvorfor den allmektige, gode Gud gjør som han gjør. Og derfor er det noen som sier at vi må slutte å snakke om det ondes problem som teodise, som et forsvar for Gud. Som om vi liksom kan forklare, derfor skjer det onde akkurat sånn og sånn. Kanskje er det bedre å nøye seg med å si at det går an, og her er grunnene for å fortsatt tro på Gud, selv om det onde svir, plager oss, gjør vondt, og så videre. Og Jobbs bok, som jeg har tenkt å være inne om noen ganger i kveld, den er jo på mange vis et slags oppgjør med tradisjonell teodise. Et oppgjør med tradisjonelle svar på det ondes problem. For de som faktisk kommer klart dårligst ut i Jobbs bok, det er jo vennene til Jobb. Og det de gjør, det er å gå til Jobb med forslag til hvorfor ulykken rammet stakkars Jobb. Vennene til Jobb, de er sikre på at det må være en grunn som vi mennesker kan forstå. Og så sitter de altså i Jobbs bok, det er jo en lang bok, og det er nok mange av dere som ikke har klart å komme seg gjennom hele boka. For fra kapittel 3 og til kapittel er det 37, tro. Over 30 kapitler, så er det altså bare lange samtaler mellom Jobb og vennene hans. Og det ender jo da med at Gud står fram og sier at vennene har talt galt. Et oppgjør med tradisjonelle svar på det ondes problem. Men nå har jeg lyst å gå videre og prøve litt forsiktig å dele noen mulige svar som i hvert fall sier noe om hvordan kristne bør tenke om det onde, om lidelse. Og så tror jeg altså ikke fullt ut at mennesker kan løse det ondes problem, men jeg tror det finnes noen antydninger til svar i Bibelen. Og det må jo være det viktigste for oss, å finne fram til de. Og så tror jeg at det er nødvendig i dette spørsmålet, som i mange spørsmål, å ha flere tanker i hodet på en gang. Men la oss begynne med det aller mest grunnleggende. Hvorfor finnes det i det hele tatt noe som helst ondt hvis Gud er god og vil oss det beste? Og det er jo ingen som egentlig avviser at det spørsmålet inneholder en del sannhet. Det er mye vondt i denne verden, og vi lurer på hvordan det kan ha seg at det er sånn når Gud er god. Men så kan det jo være greit å være klar over at det finnes jo kristne retninger, og ikke minst innenfor østlig religiøsitet, som rett og slett løser det ondes problem ved å avvise at det finnes ondskap. Det finnes en litt sånn sekterisk gruppe som vel heter Christian Science, en slags amerikansk sekt, som rett og slett sier at lidelse er illusjon. Og det høres jo ut til å være en ganske lettvint måte å løse det ondes problem på. Det gjør egentlig ikke vondt. Det er bare du og jeg som tenker feil hvis vi mener at det finnes ondskap og lidelse. Men jeg skal ikke bruke mye mer tid på det. Det er ikke mange av oss som synes at et sånt svar egentlig er verdt å vurdere seriøst. Og jeg skal snart komme tilbake til at Bibelen avviser på ingen måte at lidelsen er reell. Ondskapen finnes. Det kommer vi ikke forbi. Men når dette apologetikkuke, det skal handle om trosforsvar, det skal også handle om hva sier vi til skeptikere og til ateister og agnostikere, så kan det jo være greit å være klar over at det går an å spørre tilbake når noen kaster ut dette, hvorfor er det så mye vondt i verden? Og spørre tilbake, hvordan kan du være så sikker på at det er så mye ondt i verden, når du altså er ateist? Fordi hvis vi mener at det er mye ondt i verden, så har vi altså en målestokk vi måler med, ellers gir det jo ikke noen mening. Vi må være ganske trygge på at vi har en målestokk som inneholder godt på den ene siden og ondt på den andre siden, og at vi mennesker, vi kan altså slå fast at vi lever i en verden hvor det er mye ondt. Men hvordan kan en ateist det? Og særlig, hvordan kan en ateist som er opptatt av at vitenskapen skal avgjøre alt mulig? Og det er jo mange som tenker at det er det vi skal tro i stedet for å tro på Gud. Vi må tro på vitenskap, naturvitenskap, fysikk, biologi og alt dette. Men hvor finner man da begrepet ondt? Hvis man er en sånn hardbarket ateist. Og igjen er det fristende å peke på C.S. Lewis, som altså var ateist til han var gått i gang med 30-årene. Og han forteller jo i en av sine bøker at en av grunnene til at han var ateist var denne overbevisningen. Det går ikke an å tro på en god Gud hvis det er så mye ondt i verden. Men så går det opp for C.S. Lewis at skal den anklagen virkelig ha kraft, så er det nødvendig å tenke at ondskap finnes helt konkret, og at vi mennesker er i stand til å fastslå hva som er ondt og hva som er godt. Og i så fall finnes det jo en moralsk målestokk i vår verden. Og hvis vi begynner å tenke at den målestokken, det er bare noe vi føler, ja, da faller jo hele argumentet til jorden. Hvis en ateist spør meg hvorfor det er så mye ondt i verden, og jeg svarer tilbake at ja, det er vel bare du som føler det sånn. Men kanskje du kan spørre et annet menneske som føler det annerledes, og så går alt bare i oppløsning. Den eneste måten en sånn anklage har grunnlag, er at det finnes en absolutt moralsk målestokk. Noe er galt når en 2-åring får malaria og mister livet i Malawi i Afrika. Det er ikke bare noe vi føler. Det er ikke bare noe vi har lært opp til at det er galt. Det er ikke noe bare evolusjonen har fylt oss med når det gjelder følelser og empati og alt dette. Skal det ondes problem virkelig være et problem, så må man altså tenke at det onde virkelig er ondt. Og plutselig kan det hende du har begynt å tro på Gud. Fordi det å være kristen, det betyr jo at vi tror at Gud har lagt ned i vårt skaperverk en moralsk målestokk. Og at det er derfor vi også har en samvittighet, og det er derfor vi kan være ganske enige om rett og galt i den store sammenheng. Men igjen, kristne, vi har ikke noe problem med å fastholde at det finnes ondskap, det finnes reell lidelse. Og Jobbs bok, denne boken som egentlig fullt og helt handler om lidelsens problem, understreker også dette. Og nå tenkte jeg skulle lese en tekst som ikke er så veldig vanlig fra Jobbs bok, men som er interessant å ta med seg i kapittel 2. Og en bok som viser at vi trenger på ingen måte som kristne å bagatellisere at lidelse gjør vondt og kan være grufullt, rett og slett. Jobbs bok kapittel 2 har altså Jobb mistet alt. Han har mistet alt han eier, han har mistet kone, han har mistet barn. Han er slått og plaget. Og så kommer det altså venner til han, og nå leser vi Jobb 2 fra vers 11. Da Jobbs tre venner fikk høre om all denne ulykken som var kommet over ham, kom de fra hvert sitt hjemsted. Elifas fra Teman, Bildad fra Shoa, Sofar fra Nama. De ble enige med hverandre om å gå til ham for å vise ham medynk og trøste ham. Mens de var et stykke på avstand, så de opp, men de kjente ham ikke igjen. Da brast de i gråt og flerret ytterkappene sine, og de kastet støv opp mot himmelen, så det falt ned over hodet på dem. Så satt de hos ham der på jorden i 7 dager og 7 netter. Ingen sa et ord til ham, for de så at hans pine var meget stor. Man kan altså si mye om Jobbs bok, men er det én ting man i hvert fall ikke kan si, er at boken på en måte bagatelliserer lidelse og smerte. Når vennene hans kommer og de møter Jobb, så ser de at hans pine var meget stor, og de sier altså ikke et eneste ord til han i 7 dager og 7 netter. De gjør ikke noe annet enn å sitte der. Og det er jo omtrent det eneste fornuftige Jobbs venner gjør i hele denne boka. Det er når de begynner å snakke det går galt. Og det er også en liten sånn påminnelse til oss, denne teksten, om hva gjør vi når vi møter helt konkret lidende mennesker. Jo, da sitter vi sammen med dem, og så tenker vi oss veldig nøye om før vi sier så mye. Vi er der for det. Og vi bagatelliserer altså ikke. Jeg tror det er en viktig, viktig påminnelse. Men så kan vi gå et hakk videre, og nå begynner vi å nærme oss da den første løsningen som mange kristne er opptatt av på det ondes problem. For det er jo ikke alltid sånn at det som gjør vondt, er ondt. Og her er jo norsk språk litt artig. For vi har altså mulighet på norsk til å skille mellom at noe gjør vondt, og at noe er ondt. Og vi hører at det er to litt forskjellige ting. Ondt er liksom grunnleggende. Ondskap kan aldri unnskyldes på noe som helst vis. Men av og til så kan det vonde absolutt unnskyldes. Når jeg tok med meg barna mine på helsestasjonen, og de skulle få en vaksine, så gjorde det jo vondt, men det var veldig lett å unnskylde. Det var ikke ondt, det var noe positivt. Og her kan vi jo gå videre. Kanskje er det ganske mye i vår verden som egentlig ikke er ondt, det bare er sånn, fordi at det som er vondt, det som er ubehagelig, det vi gjerne skulle ha sluppet, vi kan rett og slett ikke få det gode uten å få noe med på kjøpet. Ta for eksempel flom, snøskred, ja, til og med jordskjelv. Alle som kan litt om natur vet at noe av dette er rett og slett et resultat av at det regner, og det er fint. At det snør, og det er fint. Og det at jordskorpene beveger seg. Sånn må det være. Jeg har bodd i Peru noen år som misjonær. Jeg opplevde faktisk jordskjelv hver dag. Bare så vidt du merker det, det bare rister bitte litt i jordskorpa. Men da møtte jeg jo mennesker som sa, etter at det hadde kommet et litt skikkelig jordskjelv, sånn at vi spratt opp og lurte på om vi måtte løpe ut og komme oss i sikkerhet, så var det noen som sa, åh, det var godt vi fikk et lite et nå. For de hadde lest at hvis ikke denne jordskjelvet, eller spenningen i jordskorpa, hvis ikke det utløses, så kan det komme ordentlig store jordskjelv, og da har vi et problem. Og da er vi altså fremme ved det første løsningsforslaget som mange er opptatt av. Og det kan formuleres sånn. Løsning 1. Vår verden er den best mulige verden. Og her er det to måter å begrunne det på. Den første måten er å si at, og det har jeg allerede vært inne om, at mye av det gode vi opplever, mye av det gode vi verdsetter, det har som bivirkning at en del vonde eller ubehagelige ting skjer. Jeg tror ikke det svaret holder. Men det neste aspektet, hvorfor vår verden kanskje er den best mulige verden, det er dette. At den er best mulig fordi det at det er frihet i vår verden, fri vilje i vår verden, det er det som muliggjør ondskap. Men skulle det altså ikke være mulighet for ondskap, så hadde det heller ikke eksistert fri vilje og frihet. Formelt i filosofien, i teologien også, så snakker man da om the free will defense, fri vilje, forsvaret for at verden er som den er. Vi har den best mulige verden. Dette er jo da ikke en begrunnelse som er direkte hentet fra Bibelen. Så det går jo an å være litt usikker på hvor viktig dette er. Men jeg vil jo si at den ligger på en måte til grunn for de første kapitlene i Bibelen. Når vi kommer til kapittel 3 i første Mosebok, og Adam og Eva synder mot Gud, spiser frukt fra treet som Gud hadde forbydd dem å spise fra, så skjønner vi jo ut ifra fortellingen at Gud hadde gitt Adam og Eva muligheten til å trosse ham. Så sånn sett så ligger dette svaret i Bibelen. Gud la ned i sitt skaperverk muligheten for å vende han ryggen. Og så er det jo noen som sier at jammen betaler vi en høy pris for å leve i en verden hvor det finnes frihet og fri vilje. Det hadde vært bedre om Gud lot det være. Gud skulle ha sørget for at Adam og Eva ikke kunne ha valgt galt. Gud skulle ha sørget for at det ikke var noen slange i Edens hage. Gud skulle ha sørget for at muligheten for ondskap ikke eksisterte i det hele tatt. Men hvordan hadde verden sett ut da? Og det er her jeg tror at vi mennesker kommer litt sånn til veis ende ganske raskt. Å forestille seg en verden uten fri vilje, uten frihet, det klarer vi ikke. Og derfor så mener jeg at ateister og skeptikere, de er for raske når de liksom bare kaster ut at Gud burde latt det være. For da sier de jo at Gud burde latt være å skape meg, burde latt være å skape vår verden, For det å forestille seg en annen verden, hvor det ikke fantes frihet, hvor det ikke finnes fri vilje, det er ganske umulig. Og så er det noen da som prøver å løse dette og si, ja, men Gud kunne jo skapt verden omtrent som den er nå, men uten fri vilje. Kanskje Gud kunne gjort det sånn? At vi kunne velge en del ting. Du kunne velge i dag om du tok brunost eller gulost på brødskiva. Du kunne velge om du ville være venninne med henne eller venninne med henne. Men du kunne ikke velge ondskap. Du kunne ikke velge noe galt. Du kunne bare velge mellom gode ting. Og igjen så tror jeg det er umulig for oss mennesker å vite hvordan en sånn verden hadde vært. Er det mulig? Kunne Gud lagd en sånn verden? Jeg tror ikke det ville vært mye reell frihet i en sånn verden. Jeg tror ikke man kan si at det er ordentlig fri vilje. Jeg tror det bare blir lureri. Så kort sagt, et kristent godt svar, det er å si at Gud må ha ment at det var bedre med noe ondt i vår verden og frie skapninger enn bare harmoni, men også ufrihet. Det ondes problem har vært diskutert i hundrevis av år. Og for noen tiår siden, jeg skal avslutte med dette før pausen, for noen tiår siden så mente ganske mange filosofer at det ondes problem gjorde det helt umulig å tro på Gud. Og da skjedde noe interessant, for det var altså en amerikansk filosof som het Alvin Plantinga. Skal vi bare få sjekke at dere er våkne? Hvem har hørt om Alvin Plantinga? Opp med en hånd. Dette er klasseromsundervisning, da er det. Jeg må liksom bare sjekke. Ok, det var ikke sånn veldig mange, så da skal jeg bare fortelle at Alvin Plantinga regnes som vår tids mest kjente og mest innflytelsesrike kristne filosof. Han er straks 90 år. Jeg tror han kom med sin siste bok for 3 år siden, så han er fortsatt skarp i toppen. Og han kom altså med en liten bok. Jeg tror det var i 1968, men det glemte jeg å sjekke, som het God, Freedom and Evil. Altså Gud, frihet og ondskap. Et lite hefte hvor han rett og slett prøver å vise at det er slett ikke umulig å tro på Gud selv om vår verden er som den er, fordi Gud la fri vilje ned i vårt skapeverk og vår verden. Og det interessante med det heftet er at etter at det kom, så har altså ateistiske filosofer sluttet å si at det er umulig å tro på Gud når det er så mye vondt i verden. I dag vil de fleste ateistiske filosofer si at det er ikke så sannsynlig at Gud finnes når det finnes så mye vondt i verden. Men det er interessant at Plantinga, han på sett og vis løste med den lille boka det ondes problem sånn rent filosofisk. Og det var kanskje litt derfor jeg også startet med dette som løsningsforsøk 1 på det ondes problem. At Gud ønsket frihet. Gud ønsket fri vilje. Og så bør du ikke bare gå hjem nå og tenke at du ikke trenger noe mer, for jeg tror ikke dette svaret er godt nok og kan stå alene, og derfor fortsetter det etter pausen med litt mer. Men nå er det et kvarters pause.